kuşlar e Adem yaşani. Hvala Parisit, ljubav Beogradit, je muštar.